Mīļie, pagājušajā reizē mēs apcerējām mūsu kunga vārdus, kur viņš sūta savus mācekļus un dod viņiem līdzi arī pamācību. Un šie viņa vārdi, ko viņš sacīja mācekļiem toreiz, ir palikuši par pamācību kristīgai draudzei uz visiem laikiem. Proti, kristīgā baznīca stāv šajā tumšajā pasaulē nevis kā tādā labvēlīgā vietā, kur cilvēki grib pazīt Dievu, grib zināt Dievu, grib tuvoties Dievam, grib pazīt Jēzu Kristu, atgriezties no grēkiem un iemantot mūžīgo dzīvību, bet kur šīs brīnišķīgās lietas, ko Dievu dēls šai pasaulē ir ienesis, ka viņas tiks atmests, nicināts, un tie, kas viņas dos un sludinās, tie būs pakļauti naidam, vajāšanām, pretestībai un lielām ciešanām brīžiem. Un mēs apstājāmies pagājušo reizi pie 22. panta, 10. nodaļā, un visi jūs, te rakstīts, nicinās, bet ienīdīs būt pareizāk, mana vārda dēļ, bet kas pastāvēs līdz galam, tas tiks izglābts. Protams, tad, kad pestītājs runā par ienaidu pret saviem mācekļiem, tur droši vien tā ir tā nu, tālākā izpausme tām emocijām, kas cilvēkiem būs. Bet nu, tāpēc tā nicināšana, nu, tā viņa varētu būt arī tur ietverta. Bet tas vārds tomēr būtu vairāk ienīdīs mana vārda dēļ. Otra lieta, tātad ienīdīs Kristus vārdu dēļ, ar to vien, ka mācekļi piederēs Kristum. Pat ne ar to, ko viņi būs darījuši, labu vai sliktu, bet jau ar to vien, ka viņi ir kristieši, ka viņi pieder Kristum, pasauli viņus ienīdīs. Nu, tad tālāk par visām šīm ciešanām pestītājs saka, bet kas pastāvēs līdz galam, tas tiks izglābts. Tātad šī mācekļu darbošanās un viņu kalpošana būs vienmēr saistīta ar pretestību. Ar to, ka viņiem vienmēr būs jābūt šajā cīņā, jāpastāv šajā cīņā. Un šis vārds nu, ļoti stiprs, tas parāda nevis to, kas viņam būtu jāizdara, vai kādi panākumi būtu jāgūst, vai kādi mērķi jāsasniedz. Bet viņiem ir jābūt šajā evaņģēlī sludināšanā un jāpastāv pret šo pretestību. Nu, un tā pastāvēdam, viņi saglabās savu ticību, un arī citiem nesīs šo evaņģēlī gaismu, un pastāvot ticībā līdz galam, tad arī cilvēks top izglābts, nekā citādi. Ja viņš pazaudē savu ticību kaut vai dienu, vai stundu, vai mirkli pirms savas nāves, viņš pazaudē visu. Un tālāk viņš saka, kad jūs vajās vienā pilsētā, beidziet uz citu. Paties es jums saku, jūs nebūsiet vēl apstaigājuši Izraēla pilsētas, kad cilvēku dēls jau nāks. Māceklis nav pārāks par savu skolotāju, nec kalps augstāks par savu kungu. Pietiek, ja māceklis top kā viņa skolotājs un kalps kā viņa kungs. Ja namu saimnieks tiek savs par Belcebulu, tad vēl jau vairāk viņa ļaudis. Tad viņš runā par to, ka mācekļi tik svajāti. Kaut gan, protams, mēs lasām, būs arī tādas vietas, kur viņas pieņems, kur viņi varēs ienākt namā un teikt miers šim namam, miers ar jums. Un šis pestītāja miers, ko mācekļi būs no viņa saņēmuši, arī būs uz šiem ļaudīm. Viņi pieņems šo mācību un Dieva vārds izplatīsies. Bet būs arī šis naids. Un vajāšana. Bet redziet, pie šīm vajāšanām pestītājs saka tā, kad jūs vajās vienā pilsētā, bēdziet uz citu. Bet citu vietu viņš arī saka, nebīstieties no tiem, mēs lasīsim tālāk, proti šī bēgšana nebūs aiz bailēm, tā varētu teikt. Bet šī bēgšana, par kur viņš runā, būs saistīta ar tādu sludināšanas veidu, ka šī sludināšana, tur, kur viņai atverās durvis, tur viņa var notikt. Un tur, kur cilvēki negrib viņu pieņemt, tur ar varu nav jālaužās iekšā. Ja? Un tā ir tāda lieta, kas būtu tā labi jāsaprot, jo kristīgā baznīcā bieži vien ir bijusi šī kļūda, ka tur, kur šo evaņģēliju negrib pieņemt, tad nāk ar ugunu un zobenu. Nu, pestītājs teicis, es neesmu nācis mieru nest, bet zobenu uguni mest uz zemi. Nu, bet tas nav runa par to evaņģelizācijas veidu ar ugunu un zobenu, vai ne? Bet tas ir par to, ko šie vārdi, evaņģēlī vārdi izraisīs šai pasaulē, izraisīs nemieru un iededzinās arī šo te ticības uguni, kas sadedzinās grēku. Bet tur, kur nu, ir šīs vajāšanas, tad viņi saka, dodieties uz citu pilsētu. Un savā ziņā, ja jūs atceraties, kad mēs lasījām apustuļu darbus, tas bija tas veids, kas pastāvīgi apustuļu darbos nu, bija redzams. No sākuma apustuļi bija Jeruzālemē. Neviens viņus nevajāja. Viņiem bija gan dots uzdevums. Ejiet un sludiniet evaņģēliju visām tautām, dariet par mācekļiem viņus, pa visu pasauli ejiet. Bet viņiem bija labi turpat Jeruzālemē. Ļaudis klausījās, nāca klāt. Un ja nebūtu sākušās vajāšanas pēc Stefana nāves, tad, kā nu, tā varbūt varētu sacīt, tad viņi sēdētu Jeruzālemē vēl šodien. Ja? Un nekur tālāk šī ticība daudz nebūtu izplatījusies. Un tad mēs lasām, ka viņi tika tā tad vajāti Jeruzālemē, un viņi tad izgāja pa visu Jūdeju, un tā kā viņus nepieņēma arī daudz viet Jūdejā, tad viņi gāja pie pagāniem, Un tā arī apustuls Pāvils, viņš gāja no vienas pilsētas uz otru, bet, ko mēs redzam šajā viņa sludināšanas veidā, viņš tiešām tā rīkojas, kā pestītājs teicis. Ja viņi tur Tesalonikā grib tur nonāvēt un tā, viņš dodas tālāk, bet, pēc tam viņš raksta vēstuli, Tesaloniķiešu draudzē. Tā draudze tur ir. Viņš ir iededzis tur šo ticības uguni. Viņu pašu vajā, viņu pašu dzen. Bet viņš jau tur, kur viņš ir sludinājis tajā pilsētā, tur jau ir draudze. Viņa ir pavisam, nu varētu teikt, nespēcīga vēl un varbūt neliela un vāja, kā tāda maza liesmiņa, tāda uguntiņa. Bet viņš dodas uz nākamo, un tad tālāk, un arī tur viņu meklē, un tie Tesalonikas jūdi ir, nu, īpaši šai ziņā tādi, nu, neatlaidīgi, viņi, nu, nav tā, ka Pāvils ir izdzīts no Tesalonikas, tad viņi atstājas, ne, viņi tur iet tālāk, un Pāvilam atkal ir jāiet tālāk. Bet visur tur, kur viņš ir, tā uguns, nu, viņi ir iededzinājis cilvēku sirdis. Protams, mēs varam iedomāties, kādas bija šīs draudzes. Nu, iedomāties, ja mēs nekad nebūtu dzirdējuši evaņģēliju un kāds atnāk mums viņu pasludināt šo evaņģēliju un varbūt būtu pie mums dažas nedēļas tikai. Un aiziet tālāk, viņu izzīt ārā un mēs paliktu tagad. Nu, droši vien, ka mums ļoti daudz kas pietrūktu gan... kas mums būtu jāzina vai jāsaprot, un mēs būtu pavisam nespēcīgi šī ziņā. Tāpēc Pāvils pēc tam, kad viņš ir ticis vajāts un apgājis to loku, tad nu, kur viņu vairs tagad nevajā, viņš pēc kādu laiku nāk atkal, tieši pa tām pašām draudzēm, tām pašām vietām, kur viņš ir ticis vajāts. Un apciemo un stiprina šīs draudzes. Bet tai brīdī, kad viņu vajā, viņš dodas prom. Nu, to nevar sacīt, ka viņam būtu bailes. Ja? Bet viņš klausa tam, kā pestītājs ir teicis. Kad jūs vajās vienā pilsētā, bēdziet uz citu. Nu, nepreturieties tur. Nu, protams, apustuļiem varbūt bija, zinām, priekšrocība, ka viņi jau nebija piesiet ne pie vienas pilsētas, ne pie vienas draudzes. Nu, atkal tie, kuriem viņi sludināja, tie, zināmā veidā, bija piesieti. Tie bija, nu, tie bija vai Tesalonikā, vai tur, kur, nu, kāds tur Berojā draudze, un Korintā draudze, un Efezā draudze, tie jau tur palika. Jā, viņiem arī vajadzēja kaut kā ciest arī kādreiz no saviem cildsbrāļiem vai kaimiņiem. Bet, redziet, tā tomēr ir drusku cita lieta, ka viens svešinieks ir atnācis. Vai ne? Viens svešinieks ir atnācis, viņam nav ne draugu tur īsti, ne paziņu, un kaut kā pret viņu tas naids vienmēr varētu būt lielāks. Bet, nu, ja te ir tavs kaimiņš pēkšņi, varbūt nav ar tevi vienas prātas, nu, jā, varbūt tas tev nepatīk, bet tu viņu gluži, nu, tā kā nevajā, jo tu ar viņu varbūt kopā esi uzaudzis vienā smilškastē, ja? Un tāpēc tās draudzes tur varēja palikt, bet tiem apustuļiem, nu, jāteic tā, Dievs pats viņus zina, tā kā uz priekuši, ja tā var sacīt. Un kā viņš zina? Ar vajāšanām. Ka vienā vietā viņi tik vajāti, viņi gāja uz citu vietu, un tā Dieva vārds izplatījās. Beigās, nu, tieši tā Dievs savu evaņģēli izplatīja. Ar to, ka viņš pieļāva kristīgai draudzei šīs vajāšanas, nu, šiem, nu, apustuļiem un sludinātājiem. Un tālāk ir, nu, tādi diezgan nesaprotam vārdi, ko nozīmē, jūs nebūsit vēl apstaigājuši Izraēla pilsētas, kad cilvēku dēls jau nāks. Vai tas attiec uz laika galu? Proti, ka, nu, tā darba ir tik daudz, ka, nu, tā kā apustuļi nebūs vēl iztaigājuši arī pat visu Izraēlu tautas, vai pilsētas, un tad jau cilvēku dēls nāks, bet kur viņš nāks?
Nu, tāpēc, ka viņi gāja pa visām pilsētām un sludināja evaņģēliju, un tādā ziņā viņš atnāca.
Jā, tāda iespēja ir. Jo, nu, man arī liekas, ka tā ir ļoti laba doma, un es arī domāju, ka tā ir, ka tas ir viens tiešām viena laba izpratne, ka tur, kur viņš ir teicis, kur divi vai trīs ir manā vārdā, tur es arī būšu vidū. Proti, viņa klātbūtne būs visur tur, kur viņi iet. Bet tomēr vai gluži par šiem vārdiem to var sacīt, ja? Jo viņš runā par tādu kaut kādu laiku, nu, tādu zināmu nogriezt, vai par kaut kādu tādu zināmu laiku, kad viņi sludinās, un tad kaut kas notiks, viņš nāks, šis cilvēku dēls. Vēl varbūt iespējam šī lieta, kas tālāk, kas vēlāk mums būs, proti, kur Kristus parādās savā godībā kā šis Dieva dēls apskaidrošanas kalnā. Tur arī ir tā, ka, nu, ja mēs skatāmies, varbūt tieši labāk pat Marka evaņģēlijā, tur var redzēt, un kur Jēzus tiek kalnā apskaidrots. Tā, kurā vietā tas bija?
Devītā
nodaļā. Jā, apskaidrošana kalnā. Jā. Patiesi viņš tiem sacīja, patiesi jums saku, daži no tiem, kas šeit stāv nāvi nebaudīs, pirms nebūs redzējuši Dievu valstību ar spēku nākam. Varbūt, ka tur nu, tas attiec uz šo apskaidrošanu. Iespējams. Katrā ziņā man nav tāda īsti laba atbilde par to. Es domāju, ka, protams, ka tas tā ir, ko Līga parādīja un pateica, ka tur, kur viņi iet un sludina, būtībā jau pats kungs ir klāt šai viņa sludināšanā caur šo viņa kalpošanu. Viņš teica, kur divi vai trīs manā vārdā sapulcēšas, es būšu viņu vidū. Nu, varbūt to varētu kaut kādā veidā ieraudzīt, ka tā ir šī viņa nākšana. Tai pašā laikā šī cilvēka dēla nākšana viņa, nu, jau pats tas pieteikums cilvēka dēls jau nāks. Tur, kur viņš pats, nu, tagad ir viņu vidū, viņš jau nekur, nu, tā kā netaisās iet prom. Iespējams, ka varētu būt norādi uz šo apskaidrošanu kalnā, kur viņš nāk šai savā, nu, cilvēka dēla godībā, savas valstības godībā. Nāks savā spēkā. Es gribēju vēl paskatīties tomēr, kā tas ir, kur tur ir paralēli Marka evaņģēlijam, tā, kur ir Mateja evaņģēlijā tā paralēli, kā tur rakstīts. Jā, apskaidrošana kalnā. 17. nodaļa, jā, tā ir. Tā. Jā. Nu, redziet, tur arī noslēdz 16. nodaļa patiesi. Es jums saku, daži no tiem, kas šeit stāv nāvi nebaudīs, pirms nebūs redzējuši cilvēka dēlu nākam savā valstībā. Un pēc 6 dienām, ja es ņēmu sev līdz Pēteru, Jēkabu un Jānu, viņu brāli, nu, redziet, tur ir tas cilvēka dēlu, tas tituls. 16. 17. nodaļa, tur tieši tādā pārējā no 16. 17. Nu, acīm redzot, lai arī mums nav tāda pilnīga skaidrība, bet tas ir iespējams, ka tas ir uz šo apskaidrošanas notikumu, ka viņu šī misija vēl nebūs noslēgusies, un tad viņi jau pieredzē šīs lietas. Bet es tiešām nevaru tā pilnīgi noteikt to apgalvot. Katrā ziņā tas ir viens noslēpmainas teikums, un viņu es īsti nevar izskaidrot. Nu, tālāk. Māceklis nav pārāks par savu skolotāju, nec kalps augstāks par savu kungu. Pietiek, ja māceklis top kā viņa skolotājs un kalps kā viņa kungs. Ja namu saimnieks tiek saukts par Belcebulu, tad vēl jau vairāk viņa ļaudis. Protams, šai pasaulē kādreiz mēs varētu teikt, nu redziet, kāds cilvēks ir pārspējis savu skolotāju un kalps ir pārspējis savu kungu. Ja? Bet mums jāsaprot, ka tas, ko Jēzus šeit saka, nu, tas ieties drusku dziļāk. Būtībā jau ir tā, ka tad, kad skolotājs vairs nevar savam skolniekam iedot, kad viņš saka, tu jau visu to, ko es tev varēju iedot, esi saņēmis, viņš pārstāja būt šis māceklis, skolnieks, un nu, tad nu, viņš pats tad jau meistar kārtā, tā varētu teikt. Ja? Bet te pestītājs runā par sevi, kā par skolotāju un par saviem mācekļiem. Protams, ka tur neviens nevar kļūt pats par skolotāju pāri par Kristu. Proti, neviens nevar pateikt tā, es esmu izmācījies, man no Kristus vairs nekas nav saņemams, un es esmu jau pārāks par viņu. Šai gadījumā tur tas parastais pasaulīgais, kur, protams, ir atsevišķi gadījumi, kur ir izcili kaut kāds skolnieks, kas pārspēja savus skolotājus, tad attiecībā, protams, uz Kristu, kurš vienīgais ir mūsu skolotājs. Un mācekļi ir viņa mācekļi visu savu mūžu un nekad viņi nevar pacelties par savu skolotāju, Nu, viņš saka, ir jau labi, ja tu tā kā, ka tas māceklis top kā viņa skolotājs. Nu, šai gadījumā viņa piemērs un šī viņa vadība ir tā, kur, uz kur uz šo piemēru māceklim ir jātiecas un šai viņa vadībā jāpaliek. Nu, tas ir tas, ko šie vārdi izsaka. Un tāpat arī viņš runā kalps, nevar būt augstāks par savu kungu, un viņš saka, pietiek, ja kalps top kā viņa kungs. Un šeit atkal ir tāda ļoti nozīmīga lieta. Viņš saviem mācekļiem no sākuma saka, sauc viņus nu, par saviem kalpiem, kā šeit, piemēram. Ja? Pēc tam viņš, ja mēs lasām Jāņa evaņģēliju, viņš saka, es jūs vairs nesaucu par saviem kalpiem, bet par saviem draugiem. Un vēl vēlāk, kad viņš sūta pēc augšām celšanās Mariju pie saviem mācekļiem, viņš saka, ej un saki maniem brāļiem. Es noeju pie sava tēva un pie jūsu tēva. Tātad būtībā šie mācekļi caur šo Kristus nav un augšām celšanos un Kristus nopelnu top Kristus valstības līdzmantinieki. Viņi top līdzi iecelt šajā dievišķībā un to par Dievu bērniem un ir līdzalīgi pie dievišķās dabas. Un acīm redzot tajā, ko Kristus saka pietiek, ja māceklis top kā viņa skolotājs, arī ir šī nu, noslēpumainā lieta, kas savā ziņā nu, ir saistīta ar šo debesu godību, kur nu, šie mācekļi pieredzēs, ka viņi sasniegs nu, to Kristus pilnbrieda mēru, par ko runā apostols Pāvils. Ka viņos Kristus pilnībā būs nu, izveidojies, viņi būs tapuši Kristum līdzīgi. Un Kristus varēs ar viņiem pilnībā darboties, un līdz ar to nevis kaut kādā savā autoritātē viņi tur būs sasnieguši Kristu vai panākuši. Bet ka šī Kristus izveidošanās viņos un piepildījums viņos viņus cels līdzi savam kungam kā brāļus un kā mācekļus, kas ir tapuši kā viņa skolotājs. Ne ka viņi to spētu, ne ka viņi to varētu, bet ka Kristus viņus dara pie tā līdzdalīgus, tādā ziņā. Nu, tā šos vārdus tā kā varētu saprast. Nu, tālāk ir nebīstieties. Kad viņš teica, kad jūs vajās vienā pilsētā bēdziet, bet viņš nesaka bīstieties, baidieties. Tieši otrādi, mēs lasām tālāk, viņš saka, nebīstieties no tiem, jo nav nekā aizsekt, kas netiktu atklāts, un nekā slepena, kas nekļūtu zināms. Ko es jums runāju tumsā, to sakiet gaismā, un kas teikts jūs ausī, to pasludniet no namu jumtiem. Nebīstieties no tiem, kas miesu nonāvē, bet dvēseli nespēja nonāvēt. Bīstieties vairāk no tā, kas dvēseli un miesu var pazudināt ellē. Viņš rāda viņiem nu, to, viņa dzīves lielo uzdevumu, kas viņam cauri visam mūžam pēc tam vīsies. Kristīgā ticībā nav nekā tāda, ko mēs redzam varbūt kādās citās tādās mācībās. Kur piemēram ir, nu vēlnam ir pilns tādu maldu mācību, kur cilvēku tā kā ievelk iekšā no sākuma tā neizstās pēc maldu mācības, un tā pamazām viņam saka, nu tagad es tev teikšu to, ko agrāk es tev nedrīkstēju teikt, saka tie skolotāji. Ka viens, ko nav viss domāts priekš visiem. Kā pienāk kaut kāds brīdis un tiek atklāts kaut kas tāds, kas iepriekš, nu ko nemaz tas cilvēks nedrīkstēja zināt. Nu, kādreiz tas cilvēkiem ir ļoti nelāks pārsteigums. Kur viņi kādreiz aiziet tādās mācībās, kur no sākuma viss skan ļoti labi, gluži gan rīz vai kristīgā ticība. Un pēkšņi pienāk kaut kāds brīdis, un tagad tu esi gatavs, tagad es tev parādīšu, izrādās, ka tā nemaz vairs nav kristīgā ticība. Vai izrādās, ka tā nav vienkārši kaut kāda vingrošana, bet jau ir kaut kāds okultisms vai kaut kas tāds. Viņš ir pienācis līdz kaut kādai robežai, un pēkšņi tad viņam nu, tas tiek atklāts, kad jau viņš tā īsti atpakaļ vairs nevar tikt. Kristīgā ticībā nav nekādas slepenās mācības, kuru nesludinātu draudzē visiem. Un, protams, ka nu, ne visu uzreiz cilvēks var saprast, bet nav nekā tāda slēpjama, nav nekādas slepenas doktrīnas. Un tāpēc pestītājs šeit saka, ko es jums runāju tumsā, to sakiet gaismā, un kas teiks jūs ausīs, pasludiniet no namu jumtiem. Tad, nekas no tā, ko pestītājs ir teicis, nekas no tā, ko viņš ir sludinājis, vai viņš varbūt tur teicis kādam vienam, vai varbūt tur ir bijuši nedaudz, tas pulciņš jau nav bijis nekāds lielais, varbūt kaut kad viņiem ir licies, ka tas ir tieši kaut kā viņiem domāts. Šak nē, tas ir domāts visiem, to sludiniet visiem. Neko neslēpdami, neko nekādā veidā, cilvēkiem neatņemdam un neatraudam. Nu, tātad šī mācība, ko viņš ir sludinājis, tad ir sludinām visiem. Tas, ko pestītājs ir sludinājis apustuļiem, to apustuļiem ir jāsludina arī tiem, kas viņus klausās. Nav kaut kāda īpaša mācība, kas ir apustuļiem, un īpaša mācība, kas būtu vienkāršiem cilvēkiem. Nav nekādas dubult mācības vai dubult standarta. Redziet, mūsu luteriskajā baznīcā tas ir īpaši izcelts. Kad mēs lasām, un atcerieties, mēs studējām Konkordijas formulu. Un tad tur bija teikts par normu un standārtu, bija tā ievada daļa. Vai ne? Tur bija teikts, nu, ka viss mūsu mācības pamats ir vecās un jaunās derības svētie raksti. Tas ir mūsu mācības avots un norma un mērauklu, pēc kuras būtu iztiesājami visi mācītāji un mācības. Bet tālāk ir arī nu, šīs ticības apliecības, ko mēs saucam par ekumēniskajām, jeb kas ir tā kā, ko visi baznīca pieņem, apustuļu un nīkais un atanāzija ticības apliecības, kas šo svēto rakstu mācību izsaka tādā vienkāršākā veidā. Tad viņi saka, un tad kā jauno laiku ticības apliecība, mums ir Augsburgas ticības apliecība, tas apoloģija, Mārtiņa Luterša Malkaldas artikuli, kas tur vēl traktāts par pāvestu varu un primātu, un tad teica, arī Mārtiņa Lutera mazais un lielais katehisms. Un tas pamatojums, kāpēc katehisms pēkšņi šī bērnu mācība, ja tā varētu teikt, ir pie ticības apliecībām ietvert un klāt. Tas ir tas pamatojums ir tāds, ka lai varētu redzēt, ka šī pati mācība, kas ir teologiem izteikta tajās Augsburgas ticības apoloģijā vai tur Šmalkaldas artikulos, ka tieši to pašu mācību mēs mācām arī bērniem. Ka tā nav kaut kāda cita mācība. Ka visai baznīcai, gan mazāk mācītiem, gan vairāk mācītiem, ir viena un tā pati mācība. Ka tā nav tā kā, tāda mācība, kas nonāk pretrunā, ko kādiem vieniem stāst kaut ko vienu, un tiem, kas ir vairāk sagatavot kaut ko citu. Tādā ziņā tas arī ir ļoti svarīgi, ko pestītājs saka, ka nav nekā, pat lai viņš būtu cik kādos apstākļos saviem mācekļiem kaut ko sacījis, varbūt ausī viņam čukstējis tā, ka tai brīdī citi varbūt nemaz to nedzird. Tad, kad viņš ir sludināts šajā amatā sūtīts sludināt, tad viņam to ir no jumtiem jā. Nu, tādā ziņā. Un viņš saka, nebīstieties no tiem. Sludiniet. Un viņš saka arī, nav nekā aizsegt, kas netikt atklāts, nekā slepeni, kas nekļūtu zināms. Visas lietas galu galā nostāsies savā skaidrajā veidā. Kādreiz uz to ir ilgi jāgaida. Mēs redzam, ka maldu mācītāji kādreiz ir godā un krietni kristīgi skolotāji un sludinātāji ir negodā. Bet viņš saka, turpiniet sludināt to, kas jums jāsludina. Un pienāks brīdis, ka viss taps redzams. Apostols Pāvils to saka, ka citu cilvēku jau šie maldu un nomaldīšanās, nu viņi kādu brīdi jau cilvēku to nevar redzēt, bet tas vienalga nāk atklāts pēc kādu laiku. Un pēc kādu laika šie viņu gan grēki, gan maldi, pēkšņi visiem kļūst zinām un redzam. Bet, protams, tikai tad, ja kristīgā baznīca un draudze turpina darīt savu uzdevumu, ja tiek turpināts sludināt to evaņģēliju, ko Kristus ir savai draudzei uzticējis. Un tālāk viņš saka, nebīstieties no tiem, kas miesu nonāvē, bet dvēseli nespēja nonāvēt. Bīstieties vairāk no tā, kas dvēseli un miesu var pazudināt ellē. Un te ir viena brīnišķīga lieta. Kristus ar šiem vārdiem māc mums bīties Dievu un tā bīties, lai visas citas bailes būtu no mūsu sirds izzītas. Tikai Dievu vien bīties. Un tā bīties, ka bailes no viss cita vienkārši nav vairs. Un tāpēc, ka viņš gan nesauc vārdā, viņš pēc tam arī nu, runā par to, ka debes tēvs gādā par saviem ļaudīm un zina viņus glābt un atpestīt. Bet viņš varbūt tādā tiešā veidā nesaka, bet vienīgais, kurš var dvēseli mies pazudināt ellē, ir Dievs. Vēlns to nevar. Vēlns nevienu pats bez Dieva ziņas un bez Dieva atļaujas nevar uz ellē aizvest. Nevienu. Pat vislielāko grēcinieku ne. Ja viņš tic uz Kristu. Un tāpēc te ir runa par Dievu, jo Dievam ir viss var. Bet viņš arī šo varu nodeva savam dēlam. Nevelti. Mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatā, kur Kristus saka, nebīstieties, es esmu pirmais, pēdējais un dzīvais, es biju mīris, un reiz es esmu dzīves mūžīgi mūžos, un man pieder elles un nāves atslēgas. Bet nu te ir par mūsu mīļo miesu sacīts, nebīstieties no tiem, kas miesu nonāvē. Cilvēki kādreiz savu dvēseli pakļauj briesmām, daudz par to nebēdādami. Bet no miesas bēdām un no miesas apgrūtinājumu, un kur nu vēl no miesas dzīvības atņemšanas, viņi bīstas ārkārtīgi. Ziet, mūsu dvēseli jau ir mūžīga. Arī tad, kad cilvēki dvēseli tiek pazudināta ellē, tā ir mūžīga pazudināšana, tā nav, ka viņas vairs nebūtu. Tā dvēseli mūžīga. Tas moks arī mūžīgs. Bet miesa mums nevienam nav mūžīga. Bet kāds cilvēks kādreiz, nu ja mēs tā domājam, cik viņš ir augstās domās par savu miesu. Ja viņš ir skaists vai viņš ir gudrs, cik viņam tā liekas ārkārtīgi vērtīga lieta. Bet paiet tikai kaut kāds laiks, un tas skaistums pazūd, un gudrība, nu ja viņa ir pat bijusi, ar kaut kā tā mazāk sāk izpausties un beigās, kad tev jāatstāj šī pasaule, tu vairs var nebūt ne skaists, ne gudrs, vai ne? Jā. Jānim zelta mutēm ir vesela tāda milzīga skaists, tāds pārdoms par cilvēku miesu. Šeit iedomājieties, ja mūsu miesa būtu nemirstīga, cik cilvēks tad būtu lepns? Viņš jau tagad uz to zinādams, ka viņam jāmirst. Viņš tik ļoti savu miesu lolo un tik ļoti augstās domās ir par viņu. Pat zinādams, kur viņa kaut kad tiks viņam atņemt, viņa ies bojā. Mēs varam iedomāties tos lepnos ļaudis, kas dzīvoja pirms plūdiem, dzīvoja 900 gadus. Iedomājieties, ja cilvēks dzīvotu mūžīgi, vai viņš domāt par savu dvēseli vispār? Viņš domā tikai, cik labi, ka es nemirstu, viņš domā. A, kad viņam ir skaidra apziņa, ka reiz viņš mirs, viņa miesa mirs, tad varbūt viņš sāk domāt arī par savu dvēseli. Jo es domāju, ka tur cienījumam Konstantinopols patriarkam ir taisnība. Ka tad, ja cilvēks dzīvot mūžīgi, viņš tikai domāt par to, kā labāk dzīvot. Kā labāk justos viņa miesa. Kā labāk,
Es esmu prātā kādā brīdī.
Kādā ziņā?
Ja nav būtība, nav dzīves, ja? Kā dzīvot vienkārši tāpat? Tas ir tas, ko tagad Dievs apsolis.
Nē,
Tas viss nav.
Tas, ka viņa prāti būtu sajaukti, jā, to varētu sacīt, jā, to noteikti varētu sacīt. Tas, ka viņš varbūt sajūta prātā tās zaudētu saprašanu, tad, protams, garīgā ziņā, jebkurš grēcinieks jau ir tā kā bez saprašanas, jā. Vai viņš dzīvo 1000 gadu, vai viņš dzīvo mūžīgi, viņam saprašana, kamēr viņš nenāk pie Dieva atziņas, viņam nav. Viņam nav. Un droši vien, ka tas sajukums, kaut kādā mērā pieņemtos visu laiku spēkā. Tādā ziņā varētu droši vien to arī nosaukt tā, ka viņš nesajuktu prātā. Tādā ziņā, jā, ka tas sajukums tur tikai vairotos, un viņš jau skaidrību tur nekāda netaptu no tā. Tāpēc pestītājs šeit, savā ziņā tā kā pretnostat miesu un dvēseli, miesas labklājību un dvēseles labklājību. Un ka šī dvēseles labklājība, viņu jau nevar cilvēki mums atņemt. Tad, kad Dievs mums ir pestīšana dāvājis, tad pat tad, ja mums atņem miesu, mums nevar atņemt mūžīgo dzīvību. Kad tā dvēsele atstāja to miesu, tā miesa neko vairs nespēja. Viņa īsā laikā paliek tārp sēst un smirdoši. Kad nomirst. Cilvēks paliek par līķi, tā paliek. Tā pašā laikā, ja mēs skatāmies, arī Hrizostoms ļoti skaisti runājuši, tā dvēsele, ja arī to miesu uzturēdama, arī dara, viņu, kāda ir tā dvēsele, tā miesa līdz top. Ja cilvēks ir iekšēji skaists, Apustuls Pēters par to raksta, ka sievas negreznojieties tur ar zelta sudrabu, tur kaut kādām īpašām, tur varbūt pat frizūrām, bet ar to iekšējo skaistumu, kas ir tas kristīgā cilvēka iekšējais skaistums. Tā kā tā doma jau, ka tas skaistums nāk no iekšienes. Ja, kā. Tas bija Šlesers, tā teica, jā, protams, jā. To tā Šlesers teica. Bet pat tā doma, viņa jau ir ļoti, ļoti skaisti paskatieties, kad cilvēkam ir, kad tā dvēsele ir skaista, pat varbūt nav kaut kāds viņš milzīgi skaists vai glīts ārēji fiziski. Viņš vienmēr būs patīkams, viņa kaut kas staros skaists. Bet ja viņa tā dvēseli ir tumša, tad pat lai viņš būtu visglītākais cilvēks, viņš paliks nepatīkams tai savā. Un ko mēs redzam, kad dvēseli ir pilna skumja, tad tā miesa vārks līdzi. Kad cilvēks ir vienmēr priecīgs un līksms, viņam vienmēr ir arī tā miesa velkas līdzi, vai ne? Tā taču ir velkas līdzi tai dvēselei, no dvēseles priekam. Tā kā dvēsele ir tas dārgākais, kas cilvēkam ir, un tāpēc pestītājs saka, nebīstieties no tiem, kas miesa nonāvē. Pat, ja jūs miesa nonāvē, jūs neko nezaudēsit. Kā nezaudēsim? Un tālāk viņš saka tā. Vai divus zvirbuļus nepārdod par nieka grasi, un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu tēva ziņas? Bet jums pat visi mati uz galvas ir saskaitīti. Tādēļ nebīstieties, jūs esat vērtīgāki nekā daudzi zvirbuļi. Nu, protams, tas tāds no ar humoru mazliet salīdzinājums, ja, cilvēks ar daudziem zirbuļiem, bet es domāju, ka arī zirbuļi nav gluži zemē metam, vai ne? Tā ir, jā. Jā, jā.
Un jau ir vēl daudz.
Jau vēl daudz ir, jā. Un iedomājieties, Dievs ir radījis, faktiski jau nav neviena dzīva būtne, kurai nebūtu saprātu vai jūtu vai kaut kā tādu. Ko šodien... Nu, pat zinātnieki līdz tam ir aizdomājušies, ka tādi, kas ir tādi saprātīgi, viņi saka tā, ka šodien jau nav vairs tā, ka agrākā zinātnieki domā, kurai vēl citai dzīvai būtnei bez cilvēka būtu saprāts un jūtas. Tas vairs viņiem nav noslēpums. Viņiem noslēpums, vai ir kāda tāda dzīva būtne, kurai nebūtu saprāta un jūta. Jo Dievs viss ir piepildījis un ir pat tādi, kas ir tādi, kā, nu, varbūt viņi ir, nu, agnostiķi vai varbūt materiālisti. Viņi pat tagad jaunākie tie filozofiskie tie secinājumi, kādi, nu, viņi ir, ka tāpat kā laiks, telp, enerģija, ka saprāts ir visas pasaules vien no... piemītošām vispār lietām šajā pasaulē var būt. Tā, nu tā viņi domā, jā, nu tur atkal, es nekā nezinu, es varu tikai līdz domāt vai teikt, varbūt, ka man ar tā liekas, vai man tā neliekas, bet tam nav nekāda liela nozīme. Bet katrā ziņā, protams, arī tie zvirbuļi ir vērtīgi, jo Dievs neko tādu, kas nav vērtīgs, nav radījis. Un tā šai gadījumā, nu, te ir arī parādās tāda cieņa pret dzīvību. Viņš saka, nebīstieties, jūsu debes tēvs ir tā visu radījis, ka visas lietas notiek ar viņu ziņu. Un ja jums atņem kāds jūsu dzīvību, tad tas nav tāpēc, ka Dievs kaut kur būtu aizgājis vai to nezinātu. Tas viss notiek ar dievziņu. Ja tas notiek ar dievziņu, tad viņš, kas ir jūsu tēvs, viņš zina, kāpēc tas tā notiek. Nu, te varbūt es tikai atgādināšu arī to brīnišķīgo vietu no Makabeja grāmatas, par kuru mēs esam daudzreiz runājuši. Ka tur māte, kas sūta savus dēlus, septiņus, mocekļi nāvē, viņu stiprinādam, lai viņi neatkrīt no ticības un nepazaudē savu pestīšanu. Viņi tieši, vistiešākā veidā saka, nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj. Saviem dēliem. Nu, citiem vārdiem viņi to saka. Un tam pēdējam dēlam, ko viņi saka? Ka tas ir nobijies tās 12 vai 13 gadu vecs puika, ka viņš ir redzējis, ka viņa acu priekšā visi viņa brāļi, vecākie, ir šausmīgi, ir šausmīgi spīdzināšana nonāvēti. Viņš ir nobijies un Antiohs Epifāns, antikrists prototips. Viņam saka, es man vienkārši vairs nav kur atkāpties. Nu, apdomājies taču un es tev pietuvināšu sev, ja tu ēdīsi to cūgaļu, ko viņš tur viņam lika ēst. Ja? Un tad māte gribēja uzrunāt to dēlu un viņa domāja, nu redz, māte beidzot attapusies, mātes jūtas ir kaut kāds viņai parādījušās, cauri izlaušās tam fanātismam, kas viņai iepriekš bijis. Un ko viņa saka, tā māte? Uzlūko debesis un zemi. Un viss, kas to piepilda. Saka, to visu Dievs ir radījis no nekā, viņa saka tā māte. Un ja viņš to visu ir radījis no nekā, no kā tev bīties? Viņš jau dos jaunu miesu, kā viņš jau tevi radīs. Viņš jau tevi radīs ir. Un ja tu būsi jau uzticams, viņš jau dos jaunu miesu.
Bet tev makavē grāmatēm, ja ir kaut kāds vairāk manuskriptu?
Kā lūdzu?
Viņa ir vairāk?
Viņas tur ir vairākas tādā ziņā. Pašas.
Tieši par to.
Tas par to... Otrajā Makabēja grāmatā, man liekas, rakstīts. Piemirsies būs. Tur ir tas par Eliāzaru to, un tad tiem māti un septiņiem dēliem, tas stāsts. Viņš, man liekas, pat divās vietās tur ir. Man liekas, bija ceturtajā un otrajā Makabēja grāmatā. Ir lasītas?
Tieši to vietu ir atrast. Es laikam būs tik smeklēs un būt cits.
Un kas notika tāds? Puizīt.
Viņš izturēja. Viņš pastāvēja līdz galam. Un tā pizglābts. Un tur ir šī pilnīgā paļāvība jau uz Dievu, kurš tos, kas viņam ir uzticami. Viņa dvēseles viņš tur savā ziņā. Un tur tajā stāstā un tajā notikumā viss labāk parādās tas Jēzus mudinājums nebīstieties no tiem, kas miesu nonāvē. Bet bīstieties vairāk no tā, kas dvēseli miesu var pazudināt no tellē. Bīstieties Dieva tā, ka jums no cilvēkiem vairs nav bail. Un to... Kā lūdzu?
Labāk mīlēt Dievu, nekā bīties.
Kāds ir labāk?
Nu, labāk mīlēt, nekā bīties Dievu.
A, kāpēc labāk? Vai es domāju, ka kāds var iemācīties mīlēt, ja viņš nebīstas Dievu?
Nu, jā, ir jābīstāt. Beigās tomēr jāiemīl, viņš ir.
Bet kā viņi var nemīlēt, ja viņš tik brīnišķīgi glābi savējos? Nu, Kristū mēs iemīlam, protams. Ne, es domāju tā, ka mīlestība un bailes, viņas ir kopā. Ja man prasa, ko es visvairāk bīstos no cilvēkiem, no tad Ernests, no kā viņš vairāk baidās no cilvēkiem? Ko? Lai man nav pašam jāsaka. Nu kā? Nu Lidijas, vai ne? Pareizi. Jā, pareizi. Es ar ne no viena cilvēka nebaidos vairāk kā no savas sievas. Nu ko man kas var nodarīt? Ar sievu man jādzīvo ir. Vai ne? Un ja viņi būs dusmīgi, pat viņi man neko slikt neizdarīs. Bet es negribu to piedzīvot, jo es viņu mīlu. Nu tāpat ar Dievu. Nu. Bīties, lai nedarām ļaunu, un mīlēt, lai darām labu. Nu tā arī var teikt. Bet tās abas lietas iet kopā vienlīdz stipri. Vienlīdz stipriet. Tāda. Nu re, bet visiem tā ir, vai ne? Nu, tas, ko tu darīsi? Ja? Un ja Ernests nebaidītos no Lidijas, tad man būtu aizdoms, vai viņš viņu mīl īsti. Vai ne? Nu, jā. Un tas ir... Nu, jā. Redziet, kā tur ir tad ļoti svarīga kopsakarība visā tajā. Bet kas ir svarīgi? Protams, nu, apustuls Jānis saka par to pilnīgi mīlestību aizvien bailes. Protams, bet var arī pateikt tā, ka šīs pilnīgās bailes, kas ir Dievu bijāšanas, arī aizvien bailes. Tāpēc, ka tur tā mīlestība un bailes saiet kopā. Tādā ziņā.
Nu, vat, man arī, man liekas, kad pareizāk ir teikt nevis bīt, nevis baidīties, bet bīties, nu, bijāties. Tā.
Nu, jā, protams, jā, nu, lai, bet ir tā, ka, nu, tiem, gan grieķiem, gan jūdiem, kur to Bībeli tomēr ir sarakstījuši, ja? Viņiem nav tāda bīties, viņi baidīties tikai. Nu, ko darīsim, mazāk to vārdu ir. Mums ir bīties, bijāties un tā tālāk visādi, nu, mums mēs tā tur tā ielokam tā maigāk to iekšā visu un niansētāk. Viņiem ir baidīties un viss. Tā kunga bailes ir visas gudrības iesākums. Mums bijība tā kunga priekšā. Nu, tas jau kaut kāds vesela tur tā dramaturģija visā tajā parādās. Bet tajā oriģinālā nav. Bet, nu, vai bīties, vai baidīties, bet ja kāds tiešām baidās Dievu, tad viņš nebaidās no cilvēkiem. Luteram vaicāja, vai tev no baila tu esi dabūjis? Jo Luters jau savā laikā bija statusā, nu, vēl briesmīgākā nekā Bin Ladens savu laiku. Jo bija pāvests, Francijas karalis Henri un Anglijas karalis, nu, šitas te kā nu viņa saucas, kuram tās sievas bija sešas. Henrijs, tas pats Henri ar vienu. Jā, tikai Henrijs, jā. Astotais, jā. Viņi tak bija ar mieru, ko Henrijs rakstīja Henri. Mums ir, kaut vai mēs noslīcināsim visu Vāciju asinīs, bet mums tas Luters ir jānobendē. Nedomājiet, tas būtu apmēram tāpat kā tagad mūsdienās Trumps, Putins un Merkele. Būt lielāk ienaidnieki kādam. Un būt pa kādu galvu izsludinājuši, nezinu, kaut kādu summu, nu miljardus eiro, piemēram. Vai 100 miljonus. Kurš varētu justies droši? Kā to Bin Laden tur tajā Pakistānā tur, vai ne? Piebeidz, kad tie konstē, kur viņš ir. Luters vienu brīdi bija tieši tādā pašā situācijā. Viņam pateica, vai tev nav baila, ka tu esi pasaules visvaranākos cilvēks dabūjis sev par ienaidniekiem? Viņš teica, man ir tik ļoti baila no Dieva, ka man no cilvēkiem nav baila. Tās ir bailes, kas izzen visas citas bailes. Jūs gribat mīlestību, kas izzen visas citas bailes. Jo... Viņš jau gādā par mums, viņš saka, nebīstiet, viņš saka, jūs esat daudz vērtīgāk nekā daudz zirbuļi. Dievs viss jūs galvas matus izskaitīs. Jūs esat dārgi viņam. Nu, lūk.
Bet nav, nu, es tiešām nesmu, nu, man ir nespējība šajās vietās. Vai to, vai tas nav tā, ka, nu, mēs varam nodalīt personu, no nodarījuma. Proti baidīties no tā, ko Dievs var izdarīt, tādā ziņā, ka, piemēram, tas, ko jūs arī teicāt pašā sākumā, ka ja kaut vai vēl stundu vai divas pirms nāves mēs atkrītam no ticības.
Mm-hmm.
Bet tas jau nav mūsu ziņā pareizi. Ja tas ir, ja ticība ir Dieva darbs, tad tas jau nav mūsu ziņā. Tātad baidīties no tā, ka var atkrist no ticības, bet mīlēt personu.
Nu, es nezinu, vai es tā īsti sapratu, varbūt to domājā.
Tā, tās bailes ir vairāk no, nevis no, no Dieva personas, bet no, no tā, nu, ka var atkrist no ticības. Var, tā kā Jūda, Jūdam var tikt, nu, vēlns var iemājot, var, nu, kaut kādas tādas lietas no tā baidīties.
Jā.
Vai, 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 vai nu, tas ir savādāk?
Es nezinu, jūs pajautājiet Ernestam. Vai viņam ir baili no savas sievas personas vai no tā, ka sievas upa nevārīs? Nē, nu vienalga, nē.
No tā jau viņam nebūs.
Nu, nu vienalga, jā, vai, vai uztaisīs tādu pirti mājās, ka nu. Bet, nē, es domāju, ka to nevar nošķirt.
Jā, nu, tad
es domāju, ka to nevar nošķirt.
Es to nesaprotu.
Es domāju, ka nevar nošķirt, jo... Es domāju, ka netik daudz pat tur ir tās bailes no tā, ko Dievs kaut ko var izdarīt. Bet nostāties pret viņa gribu, pret viņa prātu, zinot, ka viņš jau, ka neviens cilvēks tev neko nevar nodarīt, ja tu esi Dieva rokā.
Nē, tas jā, to es saprotu.
Jā, nu tā kaut kā, tā. Nevienmēr tā. Domājot par Elvis Katliem vai kaut ko tam līdzīgi. Bet arī par to ir lūdzu tušiem var domāt. Nu?
Nē, no Elvis Katliem ļoti bāju.
Jā, nu, arī par to var domāt katrā ziņā, jā? Jā. Bet, nu, tās bailes, kas izdzen visas citas bailes un dod vislielāko drosmi, tas ir, tā ir realitāte. Tā ir realitāte. Pazīt Dievu. Zināt viņa sirdi. Zināt, ka Kristu, viņš mums dod savu mīlestību visā pilnībā. Un tās lietas ir cieši kopā, no tās bailes un tā mīlestība.
Tas, tas varētu būt, ka tā raksturiet ir tur... Briesmīgi
Kristi
dzīvo
Dievu rokās. Arī tā skaitā.
No Rīja
jūmās. Tas tiešām ir briesmīgi, jā. Jā. Nu jā. Un tālāk, ko Jēzus saka, nebīstieties, jūs esat vērtīgāk nekā daudz zvirbuļi. Paldies, ļoti jauki. Un tālāk. Tad no ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, arī es apliecināšu savu debesu Tēvu priekšā. Bet kas man noliekas cilvēku priekšā, to arī es noliekšu savu debesu Tēvu priekšā. Mēs esam šai pasaulē Kristus apliecinātāji. Un šī apliecināšana, viņa apliecināšana, viņa notiek naida pilnā pasaulē. Tas, ko viņš saka mācekļiem, viņš nu, runā nevis par to, ka nu, viņi tādā neitrālā situācijā tur apliecinās kaut kā, bet, bet naidīgā pasaulē, kur viņi tiek ienīsti, kur viņi tiek vajāti un varbūt pat ar dzīvības draudiem un briesmām. Kristiešiem tas bija ļoti svarīgi. Mēs zinām, ka kristīgajā draudzē no kaut kad pašos pirmsākumos bija nu, tāda diskusija, pat tā nebija diskusija, tas bija milz pretī stāvēšana par to, vai tie, kuri vajāšanu laikā ir atkrituši, vai tie maz vairs var tik draudzē uzņemt atpakaļ. Iedomājieties, pirmkristīgai draudzei bija pirmajos gadsimtos jāstops ar reālām vajāšanām. ka vai nu tev bija jāatsakās no Kristus, pat nu ko tur kurš izdomāja, protams, no tiem vajātājiem. Varbūt vajadzēja zaimot Kristu, varbūt vajadzēja aizliegt Kristu, nu varbūt vajadzēja kaut vai tikai pat neko varbūt nesakot vīraka graudiņu imperātoru ģēnijam upurēt. Pie imperātora statujas paklanīties imperātoram kā kungam un dievam. Dominus et Deus. Un tie, kas bija savu vājumu un nespēku dēļ, nu, darījuši to. Aizlieguši savu kungu. Kas bija, varbūt, upurējuši tam imperātoram, ko ar viņiem darīt. Viņi pēc tam nācās atkal, viņi lūdzās. Tā bija tāds donāts un viņi piekritēja, kas teica, nē, tie, kas ir atkrituši, tie vairs nevar tikt atjaunot. Vēl vairāk viņi teica, ja, piemēram, šis cilvēks, kas ir atkritis, ir bijis bīskaps vai mācītājs, tad viņam vispār nekāda dieva žēlastība nevar būt. Ja viņš ir kādu kristījis, tā kristība neskaitās. Ja viņš bīskaps būdams ir kādu iecēlis par priesteri, tas ir uzreiz apšaubām, tas nemaz nav īsts priesteris, tad izrādās. Un līdz ar to viņi aizgāja tik tālu, ka arī pat dieva žēlastības dāvans kļuv atkarīgs no cilvēka cienīguma vai necienīguma. Protams, kristīgā draudz labi saprat, ka taču arī Pēteris taču bija aizliedzis savu kungu. Kad viņam teica, tu arī esi viens no viņiem. Viņš dievojās un lādējās. Viņš teica, es nezinu šo cilvēku, es nezinu, ko jūs runājat te. Un tomēr viņš var atgriezties. Pestītājs pēc augšām celšanās pie Pētera īpaši nāca un trīs reizes, tik pat reizes, cik Pēters bija aizliedzis pestītāju, tak nevienu reizi, bet trīs reizes. Viņš vaicāja, vai tu mani mīli? Viņa vesdams pie atgriešanās un pie izlīguma. Un uzticēdams viņam gāni manu savas, baro manu sjērus. Tātad pestītājs pats atjaunoja Pēteri. Un iedomājieties, te taču bija runa par Pēteri, kurš bija redzējis pestītāju brīnums. Kurš bija viņam sekojis, kurš bija dienām un naktī bijis klāt un dzirdējis viņa sludināšanu. Un viņš atkrita. Un nevis atkrita kaut kādu pēc kaut kādiem gadiem, bet dažas stundas pēc tam, kad viņš bija teicis, pat ja visi tevi aizlieks, es pat nāvē tevis dēļ iešu. Nu tak viņš bija tādā labā kondīcijā, ja tā var teikt. Nāvē bija gatavs iet. Pienāca pasaules tums stunda. Viņš trīsreiz aizliedza savu pestītāju. Kā pestītājs teica, gailis vēl nebūs dziedājis, tu man trīsreiz jau pusi aizliedzis. Bet viņš tika atjaunots. Gan savā amatā, gan savā cilvēciskajā cienīgumā. Bet, protams, vēl jau vairāk te varētu būt runa par tiem, kas nāves baiļu dēļ nu, ir bijuši vāji, kas varbūt pestītāji nemaz nav redzējuši, kas nav redzējuši viņu brīnumus, kas tikai, nu tā kā mēs savu citu sludināšanu kļuvuši ticīgi. Un kaut kādā tādā smagā brīdī, smagā pārbaudījumā nav izturējuši. Viņi tomēr ir atgriežami un pieņemam draudzē, jo viņi nožēlo. Protams, tāpat kā Pēters tika pieņemts un apžēlots. Bet tas, ko pestītājs saka, kas man apliecinās, ik vien, kas man apliecinās cilvēku priekšā, to es apliecināšu savu debesu tēvu priekšā, kas man noliekas cilvēku priekšā, to es noliekšu savu debesu tēvu priekšā, Tas attiec uz visu cilvēku dzīvi. Mēs zinām, ka tad, kad pestītājs deva izlīgumu Pēterim, viņš arī viņam sacīja, ka tu biji jauns, tu jozies pats un gāji, kur gribēji, ka tu vecs paliksi. Tad cits tevi jozīs un vedīs tur, kur tu negribi. Un Jānis tālāk saka, ka to viņš sacīja, norādīdams kādā nāvē, Pēteris pagodinās Jēzu. Proti, beigās viņš ar savu nāvi, nu varētu teikt tā, pat arī to parādu, kas bija jau piedots, ka viņš varēja atmaksāt. Zinu, viena lieta, ka ir piedots, un ko to nevar un nekad nevarēs atmaksāt, bet tev ir piedots, tu zini. Bet ka viņam pestītājs deva arī to žēlstību, ka viņš varēja to atmaksāt. Ka tā pestītājs izdarīja, ka Pēters varēja no šīs pasaules aiziet, veikdams to, no kā viņš bija nobijies, atkristams un aizliegdams. Nu, tā arī ir liela žēlastība. Ka tur, kur tu kādreiz esi nobijies un nodevis vai atteicies, ka tu nevien saņem piedošanu un izlīgumu, bet kad tev dod spēku un iespēju to parādu atdot. Brīnišķīga žēlastība tā ir. Brīnišķīga. Nu, lūk, un tāpēc ar to, ka viņš bija noliedzis, vēl nebija izbeidzies. Viss beidzās ar to brīnišķīgu apliecinājumu, kas Pēteri, kā vienu no pirmajiem, ieved šai apliecinātāju asins liecinieku pulkā. Jā.
Tagad kaut kā tā sasaucās līdzīgi. Nē, mums te kurā vietā tas izsaukt, man nekas būtu vērstot. Bet mums tur bija kaut kas tāds, ka tur, nu, tie, kas bija nākuši, kad ticības un atkrituši, ja tie vēl jaunāk, nu, kā viņi būtu vispār nebūtu bijuši, kad ticības un kaut kā tā.
Jā, jā. Nu, tas ir vēstule Ebrejiem 6. Nodaļā, visticamāk, jā. Nu, tā ir, protams, arvien noslēpumaina vieta, uz kur arī, starp citu, tie donatisti tā kā balstījās. Viņi teica, tur tā ir sacīts, ka tie, kas pēc ticības nākšanas ir atkrituši, tie vairs nav dabonam atpakaļ ticībā. Bet viena lieta ir tos, kas grib atpakaļ ticībā, neņemt, ja tā varētu teikt, tas ir grēks. Jo tur Dievs jau viņus ir vedis atpakaļ, jo tas svētais gars jau viņus pie atgriešanās ir vedis. Bet otra lieta ir protams, nu, kaut kādā brīdī redzēt, kā runājot apostuļu Jāņu vārdiem, ka kāds ir atkritis. Viņš ir nāves grēkā, un vai viņš saka, es jums nesaku lūgt par tiem, kam ir nāves grēks. Viņš arī neaizliedz, bet viņš saka, ir tādi gadījumi, ka vairs nevar to cilvēku atgriezt. Ka viņš jau ir tik nocietināts, ka viņš ir tik pretestīgs, ka viņš vairs atpakaļ nenāks. Bet to jau nevar sacīt par Pēteri. Viņš jau atnāca. To nevar sacīt par daudziem citiem, kas arī tik atgriezās un nožēloja un atnāca. Bet te ir runa par tiem atkritējiem, kas aiziet nu, pilnīgā velna varā un zaimos.
Nu jā, bet ir teikt lūdēt par saviem ienaidniekiem.
Jā. Jā.
Taču.
Jā. Jā, bet te ir tas, ko Ernests pieminēja. Ka labāk būtu tādiem nemaz nenāk ticībā, jo tie ienaidnieki ir tie, kas vēl nav nākuši ticībā. Bet tie, kas ir nākuši un atkrituši, proti, tas būtu tāpat kā iegūt dzīvību un viņu zaudēt. Ja, piemēram, kā graudam izdīkt, un tad aizkalst un nokalst. Tad tu viņam var liet ūdeni virsū, cik tu gribi. Viņš nebūs dzīvotājs, vai ne? Bet, ja viņš nebūtu izdīdzis, tad viņu ieliktu zemē aplietu un viņš izdīktu, vai ne? Tur ir cerība tādam graudam. Ar tādam, kurš jau tas asteņš ir iznācis, kur tā dzīvība jau modusies ir. Un viņa tikusi ir nonāvēta vai noslāpēta. Tad tādam bija labāk, ka viņš nemaz nebūtu izdīdzis. Nu, tādā ziņā, nu, tā ilustrējot to lietu, jā. Tā ir ļoti svarīga lieta, ka viena lieta ir ienaidnieki, kuri vēl ir savas nezināšanas, savas neticības dēļ viņi pretinieki, jā. Bet tie, kas ir atkrituši, tie ir citā statusā. Kas ir baudījuši jau nākamās valstības spēkus, tur ir teikts. Un jā, jau viss jau to spēku.
Baudījuši Dievu labo vārdu un sajūtuši nākamības laikmetas spēku.
Jā.
Un tad atkrituši no ticības, tos nav iespējams atkal no jauna vest pie atgriešanās, jo tie Dieva dēli no jauna piesit krustā un liek apsmietā.
Nu, tas būtu tā, kā, nu, ja tā ilustratīvi tā teikt, tas būtu tāpat, ka tādu sēklu, kas ir izdīgus un sakaltus, nav vērts vairs viņu laistīt. Un tur nav ko cerēt vairs. Ja? Ka tāds, kas ir bijis ticībā un ir atkritis tiešām neticībā, ne aiz bailēm noliedz Kristu kaut kādā brīdī. Tie cilvēki jau varbūt nenonāca neticībā tādā tieši, bet tajā ārprāta bailēs viņi nebijās to kungu tā, lai viņiem pazūst bailes no cilvēkiem. Viņi vēl vāji bija. Bet viņi nu, neatkrit neticībā, neatkrit no ticības tādā ziņā, jā. Un viņiem vēl bija žēlastības laiks, viņi var atgriezties. Tādā ziņā.
Es atrāk, tas nebūtu par tiem, kas citā vietā, kur tās sētā sēkla ceļmalā un akmiņos un usins uzauga un nomāca. Un...
Varētu būt arī par tiem, jā. Arī par tiem.
Kas tā kā var saprast tādu īsu mirku. Tā kā...
Jā, kas tā kā tic, jā. Jā. Jā, tie iemesli varētu būt dažādi. Un,
nu, ko es saprotu, jā. Tām usnēm, kas ir tās mūsu rūpes.
Nomāc, jā, jā, arī varbūt, jā. 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 Ja cilvēks neturs pie Dieva vārdu, ja viņš neturs pie dievkalpojuma, viņš agri vai vēl zaudē ticību.
Bet tas arī būtu tie atkrišanas, tas
jā,
pats
tā. Tas pats, jā. Tikai, nu, viņš tāds, nu, viens varbūt tāds ļoti apzināts, zaimojošs, un cits varbūt tāds, nu, liekas nekaitīgs.
Bet aiziet pa straumu.
Bet aiziet vienkārši pa straumu, jā. Bet arī taču atgriež cilvēks, vai ne?
Kāpēc jau?
Jā. Jā? Atgriež, jā. Jā. Redz, tur ir tā, ka tur ir kāds noslēpums. Protams, tas pestītāja vārds attiec uz to galējo, uz Dieva tiesas priekšā, kad cilvēks nāks, tad tas viss viņa dzīves vērtējums, jā. Kas tad būs viņa tas dzīves tā iezīme? Vai viņš būs apliecinātājs, vai viņš būs noliedzējs? Ja? Bet kamēr vēl ir žēlastības laiks, nu, tikmēr ir, viņš ir. Bet, protams, ir tādi gadījumi, no tie ļoti grūtie, kur mēs redzam, kur ir tie zaimojošie, kur cilvēki tiešām ir to baudījuši un tad aizlieguši un situši Kristu atkal krustā. Nu, tie ir tie ļoti tumšie gadījumi, par kuriem tiešām ir, nu, nu tas ir īpašs stāsts. Tādā ziņā. Nu, lūk, te mēs tad apstājamies pie uguns un zobena, ja? Jā. Te gan ir vairāk zobens, bet pie lūkas ir uguns un zobens. Jā. Jā.
Vai jūs to nevaram paskaidrot, jo kā tas ir, mēs zinām, ka pirms tam mēs ļoti svarīgi cilvēki, mēs zinām, cēta vakarēdienu ir iespējams.
Jā.
Stiprinājums, tā, un arī Tā,
Jā.
Man ir labāk, un daudz tik rūtis tam valdātā,
jā.
Un tas vērtīgi, stipri, un uzturam pasakā, īstenā, tas ir tāds mūžīgo dzīvību.
Jā.
Kad Kristus darums ir tas, kas stipri, mēs, kad tā, kā to ticību pazaudēšanu, tad, ja vienmēr cilvēks mobīs, tas tomēr atklājot, vai man daudz grēku, vai ticību pazaudēšanu?
Es domāju, ka nē, nē. Ir, es tikai vienu tādu gadījumu zinu. Kur varētu domāt par tā ticības pazaudēšanu. Viņš, nu, es vairāk runāju par viņu tā teorētiski, jo tā mana pieredze, ko es esmu kā mācītājs redzējis, ka Dievs cilvēkam tojoties ir ceļš viņu mūžu nogalei, ļoti iekvēlina to ticību. Viņš viņu žēlo, viņš tiešām viņu stiprina un gatavo arī tai aiziešanai. Visādā brīnumainā veidā kādreiz pat, ja? Visādos veidos. Bet es esmu lasījis par tādu gadījumu, man liekas, ko piemin Vilhelms Bušs. Vai varbūt, ka tas bija, es aizmirsu kaut kādā citā, nu tādā grāmatā, kur bija minēts par vienu vīru, kura sieva bija ticīga, bet tas vīrs bija tā kā neticīgs. Un tā kā viņš bijis uz nāves gults, un tā sieva bija tā kā attaicinājusi un to mācītāju, viņš bija atnācis ar svēto vakarēdienu pat. Un arī bija tā, ka tas vīrs pēkšņi bija piecēlies no nāves gults pilnīgi. Sēdēja un tāt atnāca tas mācītājs, un bija viņa runājis. Nu redz, kā Jēzus tevi ir piecēlis un stiprinājis un dziedinājis. Un viņš pēkšņi jau, kāds Jēzus? Un nomiris. Nu, tas ir tāds, tur nevar zināt, vai viņam tā bija tā ticība pirms tam. Nu, it kā kaut kā tad, kad tas mācītājs, ka viņš bija nāves priekšā, tad viņš ir kaut kā tur pat, nu, tos grēkus sūdzējis ir un tā kā, nu, tā kā ticīgs izlicies tam mācītājam, ja? Un tāpēc bija tā, ka tad mācītājs atnāca, tāpēc viņš tā runāja, nu redz, kā Dievs uzklausīja mūsu lūkšanu un tā, nu kaut kā tādā veidā. Un pēkšņi viņš ar tādu pretestību tādu, kā, un tajā brīdī viņš ar novēr. Nu, bet tas ir, es tikai lasīju, tad, nu, to bija Vilhelms Bušs, man liekas, to bija pieredzējis. Es kādā viņa grāmatā to, man liekas, es nezinu, vai jūs varat ar esat lasījuši to kaut kā to. Vai neatceraties, jā. Bet es atceros, tas bija, man liekas, pie Vilhelma Buša kādā no viņa grāmatām. Nu, tāds traģisks notikums, ļoti skarps tāds, jā. Bet, nu, parasti ir tā, ka tā lūkšana neatstāja mani, kad spēks man zūd, kas ir psalmos. Nu, tā ir arī svētā gara lūkšana, un Dievs jau arī uztur savus mīļos, un tā kā viņiem paliek maz tā miesas spēka, tad tomēr viņš viņu dvēseli uztur dzīvu un uztur ar to ticību. Arī līdz galam. Tā kā tas vairāk mans tas, ka var kaut vai mirkli pirms nāves zaudēt, tas nav tik daudz tāds, tas ir vairāk tā teorētiskajā gadījumā tā, nu, notiktu, ja? Bet es ceru, ka tā, nu, nekad nenotiks. Nier vienu. Jā. Jo zinu, es tikai vienu tādu, nu, apmēram tādu gadījumu, kas un to pašu tikai lasījis es. Jā. Bet, nu, viņš ir reāls gadījums, protams. Kā viņi vērtē, cits jautājums.